Tervetuloa tieteen teorian videoiden pariin. Tässä johdantoa näkökulmiin, jotka tällä kurssilla tieteen teoriaan nähden on hyvä hahmottaa. No, kuten osaamistavoitteissa ja sisällöissä mainitaan, niin kurssin eräs keskeinen tavoite on tuoda esille tieteen luonne ja filosofiassa, samoin kuin monella muullakin tieteen alalla, on tavanomaista, että keskeiset käsitteet pyritään määrittelemään. Nyt tieteen määritteleminen osoittautuu yllättävän vaikeaksi asiaksi. Kurssin kirjoissakin mainitaan tieteen määrittelyn olevan varsin ongelmallinen ja vaikea asia. Ja nyt osa tästä vaikeudesta liittyy siihen, että tieteen käsite on varsin moniulotteinen. Ja näin ollen nyt sitten striktissä mielessä en tässä esittelekään määritelmää, vaan paremminkin ehkä aspekteja tiede-sanan käyttötavoista tai sanotaanko ilmiön ulottuvuuksista on tässä nyt keskeisenä pointtina. Nyt kun tiede-sanaa käytetään, niin toisinaan sillä viitataan tieteelliseen tietoon tai tieteellisten tietojen kokonaisuuteen, eli jos ajatellaan tietoa eräänlaisina niin kuin palasina, joita tieteilijät ovat tuottaneet aikojen saatossa, niin toisinaan tieteellä viitataan siihen tietojen kokonaisuuteen, ikään kuin siihen läjään tiedon palasia, jotka ovat kasaantuneet toistaiseksi. Tämä kasaantumismetafora on ongelmallinen tietyssä mielessä, mutta palataan siihen jossain myöhemmässä vaiheessa, myöhemmissä videoissa. Joka tapauksessa tieteellinen tieto sanaa käytetään toisinaan tällaisessa merkityksessä, että tiede on sama kuin tieto. Toisinaan sitten viitataan teorioihin, eli kyseessä on tieteellisten teorioiden joukko, vaikka nyt biologinen evoluutioteoria tai sitten fysiikassa voi olla Newtonin teoria tai Einsteinin teoria tai niin edespäin. Meillä voi olla hyvin monentyyppisiä niin kuin teorioita, mutta yhtä kaikki, että tieteellä viitattaisiin teorioiden kokonaisuuteen toisinaan. Välttämättä nyt aihetta paremmin tuntematon, niin ei osaa tehdä erottelua tieteen ja teorian välillä, ja itse asiassa teorian käsitekään ei ole aivan yksiselitteinen, vaan sillä on monenlaisia merkityksiä, ja ei ole myöskään yksi mielisyyttä siitä, että mitä teoriat oikeastaan ovat. Mutta joka tapauksessa teoria on jonakin tämmöisenä yleisenä mallina siitä, että miten maailmassa asiat ovat, niin joskus tiedesanaa käytetään viittaamaan näihin tieteellisiin malleihin. Tiedesanaa myöskin tunnutaan käytettävän teknologiaan viitatessa, eli viitataan joihinkin usein nimenomaan fyysisiin artefakteihin tai esineisiin, asioihin, joiden tuottaminen on edellyttänyt jonkunnäköistä tieteellistä tutkimusta tai kehitystyötä tai niin edespäin. Teknologia-aspekti on joskus aiemmin erityisesti haluttu erottaa tieteellisestä toiminnasta. On ajateltu, että se on jotakin praktista soveltamista tai sen tyyppistä, mutta tämä nykypäivänä tuntuu hiukan haasteelliselta, ja tähänkin näkökulmaan on tuotu sitten näkemyksiä, joiden mukaan teknologia voidaan ajatella ainakin joihinkin tieteenaloihin hyvin läheisesti liittyvän. No, kun tiede sanaan liittyy tällaisia erilaisia merkityskokonaisuuksia, niin ei ole ihme, että tiedesanan määrite voi olla hyvin hankala. Toisaalta nyt sitten tieteeseen kytkeytyy hyvin läheisellä tavalla jonkunnäköinen menetelmä, eli metodi, eli ajatellaan jotenkin niin, että tieteellisen tiedon tuottamisessa olennaista on jokin järjestelmä tai joku systeemi, eli että kyseessä ei ole irrallisten faktojen satunnainen keräily, poiminta, mitä vastaan tulee, vaan että siinä on jokin suunnitelmallinen ajatus, kuinka tietoa saadaan. Ja metodi usein nyt sitten kytketään tieteen välttämättömäksi kriteeriksi. Voisin mainita metodin ohella nyt sitten menetelmäopin, eli metodologian käsitteen tässä yhteydessä. Menetelmäoppi, eli metodologia, voidaan erottaa metodista. Eli menetelmä voi olla yksinkertaisesti se systeemi, jonka avulla tietoa tuotetaan, ja menetelmäoppi puolestaan on ikään kuin teoria tai oppi tai idea siitä, kuinka menetelmä ikään kuin tuotetaan tai minkälainen se menetelmä on, minkälaisia ominaisuuksia tiedolla on, kun se on tietyn menetelmän kautta tuotettu. Ja esimerkiksi varmuuteen, tarkkuuteen, systemaattisuuteen ja tämän tyyppisiin asioihin liittyviä seikkoja voidaan ajatella tarkasteltavan menetelmäopissa. Nyt tässä on hankala asia se, että method englanninkielessä ja methodology englanninkielessä niin usein ovat synonyymisesti käytettyjä, eli niiden merkitykset on jollakin tapaa sulautunut. Ja näyttää siltä, että myöskin suomen kielessä samantyyppistä merkitysten sulautumista on. Mutta jos halutaan, niin tarkkaan ottaen voimme erottaa metodin ja metodologian käsitteellisesti toisistaan. Toki ne kytkeytyvät toisinsa, mutta ne ovat ikään kuin eri tason asioita. No, tiedeilmiö ulottuvuuksiin voidaan tuottaa eri näkökulma huomaamalla, että tietoa, teorioita ja niin edespäin itse asiassa tuotetaan aina jonkun toimesta. Ja kyse on siis tieteilijöiden tuotteista tai tieteilijöiden tuottamista tuotteista. Ja näin ollen nyt sitten tiede-sanaan läheisesti kytkeytyy tieteilijä. Ja tieteilijä on tietenkin noin niin kuin psyykkisenä olentona se, joka sen tiedon tuottaa. Tämä on ehkä aika triviaalikin asia tietyssä mielessä. Mutta sitten tieteilijöihin kytketään jotakin erityisiä ominaisuuksia tai kykyjä tai taitoja tai kyvykkyyksiä, jotka sitten eroavat ehkäpä ei-tieteilijän tavasta käsitellä asioita. Tiedeyhteisö puolestaan on tieteilijöistä koostuva yhteisö, ja voidaan ajatella, että tiedeyhteisö on eri tasolla oleva tieteellisen tiedon tuottaja kuin tieteilijäyksilö. Tämä erottelu on nähdäkseni sikäli äärimmäisen tärkeää, että esimerkiksi yksittäinen tieteilijä saattaa olla erinäisten niin kuin psykologisten ajatusvinoumien potentiaalinen uhri, jos käytetään tällaista termiä. Eli yksilötasolla tieteilijää koskee helpostikin sellaiset niin kuin ajattelua koskevat vinoumat, joita kuitenkaan tiedeyhteisön tasolla ei ole. Ja yksilön ja yhteisön välillä on sitten niin kuin selkeästi ero. Luonnollisesti nämä niin kuin tieteilijä ja tiedeyhteisö ovat niin kuin eri kategorioissa siinä mielessä, että tieteilijät ajattelevat, mutta tiedeyhteisö tarkkaan ottaen ei ajattele, vaan se yhteisö on jotakin yksilöiden ylittävä kokonaisuus. Ja tämä mainittu esimerkki tällaisista esimerkiksi ajatteluvinoomista niin on tyypillisesti ajateltu olevan sellainen asia, jonka tiedeyhteisö sitten kykenee korjaamaan esimerkiksi sitä kautta, että julkaisuprosessin yhteydessä kollegat tiedeyhteisössä tarkastelevat kriittisesti tieteilijän tuottamaa tietoa ja tämän kollektiivisen kriittisen tarkasteluprosessin myötä pyritään karsimaan sellaisia vinoomia, jotka yksilötasolla voivat tulla esille. Tietenkään ei ole niin, että tiedeyhteisö toiminnallaan ikään kuin aukottomasti kykenee tämän tyyppisiä virheitä karsimaan, mutta yhtä kaikki se kertoo siitä, että yhteisön tasolla tapahtuu jotain sellaista, mitkä eivät yksiselitteisesti palaudu yksilötasolle. No, tässä hiukan harhaudun jo tiedeilmiön selvittämisen ulkopuolelle yksityiskohtaisempiin asioihin, mutta selvittääkseni tieteilijän ja tiedeyhteisön eron, niin tämän esimerkin kautta se ehkä tulee hyvin esille. No, näiden ohella tiedeilmiön ulottuvuuksista voidaan erottaa tiede ikään kuin instituutiona. Instituutio-käsite on sellainen, jolla tarkoitetaan semmoista suhteellisen vakaata rakennetta, jossa nyt sitten yksittäisiin yksilöihin riippumatta voidaan ajatella sisältyvän ominaisuuksia ja rakenteita, jotka ovat suht pysyviä ja joita sitten pidetään jossakin mielessä arvossaan. Ja nyt tiedeinstituutio on varsin mutkikas kokonaisuus. Se luonnollisesti edellyttää tieteilijöitä yksilöinä, mutta myöskin tiedeyhteisöjä. Se kytkeytyy virkarakenteisiin, tutkimusorganisaatioihin, laboratorioihin, tiedon käsittelyyn, erikoistuneisiin, julkaisukanaviin, arkistoihin, tiedon säilyttämistä, analysoimista käsitteleviin organisaatioihin ja niin edespäin. Kaikki se toiminta ja kaikki ne fyysiset, henkiset ja organisatoriset edellytykset, jotka tieteellisen tutkimuksen takana on, niin kuuluu tähän tiedeinstituutioon. Esimerkiksi yliopistot, korkeakoulut, kirjastot, laboratoriot, virkarakenteet ja rahoituskanavat, rahoittajat ja niin edespäin ovat osa tiedeinstituutiota. No, niin kuin näistä useista eri tiedeilmiön ulottuvuuksista voi nähdä, niin on vaikea antaa jotakin lyhyttä yksiselitteistä määritelmää tieteestä. Ja nyt on ilmeistä, että näihin eri aspekteihin kytkeytyy hyvinkin mutkikkaita ja abstraktejakin ongelmia, joiden ilmaiseminen lyhyessä muodossa on hyvin vaikeaa. No, tenttikirjoissa ilmaistaan, että tarkkaa semmoista määritelmää, jossa annettaisiin välttämättömät ja riittävät kriteerit, on vaikea tai mahdoton antaa. Ja viitataan myös esimerkiksi Ilkka Niiniluotoon, joka on suomalaisen tieteen tutkimuksen ja tieteen filosofian tutkimuksen suuria nimiä, niin hänkin omissa teoksissaan ilmaisee, että tieteen määritteleminen on äärimmäisen vaikea. Ja varmastikin kaikki, jotka lähtee tätä asiaa miettimään, niin tulee hyvin samankaltaiseen lopputulokseen. Mutta se ei tarkoita sitä, että tämä olisi niin kuin täysin mielivaltainen asia, vaan on ajateltavissa, että tämä on jossakin mielessä tämmöinen hahmo, josta voidaan piirtää jokseenkin käyttökelpoinen kuva, joka ei ole ehkä kaikilta osin selkeä, yksiselitteinen ja tiukasti rajattu, mutta joka tapauksessa, josta saa kuitenkin otteen. No, jos mennään eteenpäin tieteen tutkimukseen, niin ne aspektit tai näkökulmat, joita tieteen tutkimisessa on esitetty, voidaan jäsentää eri oppialojen näkökulmasta. Eli tiedettä on tutkittu monen eri tieteen alan näkökulmasta. Ja yksi ehkä niitä eniten ja laiten tutkittuja näkökulmia ovat tieteen filosofiset näkökulmat, eli filosofisella tasolla on esitetty kysymyksiä koskien tiedettä ja sen toimintaa ja tuloksia, ja on pohdittu filosofisesti sitä, että mitä se tiede on. Ja jos nyt mainitaan, niin yksi semmoisia suuria kysymyksiä on ollut tieteen menetelmäoppi tai metodologia, eli on kysytty, että miten tuotetaan varmaa tietoa koskien todellisuutta. Ja tämä on ollut niitä suuria kysymyksiä etenkin 1900-luvun alkupuolella ja 1900-luvun loppuakin kohti. Tieteen filosofiassa on sen jälkeen erityisesti tullut esille niin kuin paljon kysymyksiä tieteen luonteesta, jotka ei ole enää tiukasti niin kuin metodologiaan liittyviä asioita tai menetelmäoppin ahtaassa mielessä liittyviä asioita, vaan on tullut esille uuden tyyppisiäkin kysymyksiä ja ehkä on tullut paremmin painotettua sellaisia kysymyksiä, jotka on ollut aiemmassa tieteen filosofiassa vähän sivuroolissa. Näitä ovat muun muassa tieteen etiikkaan liittyvät kysymykset, joka on ajateltavissa osana tieteen filosofiaa sanan laajassa mielessä. Ja tälläkin kurssilla pyrin tuomaan esille jonkin verran tieteen eettisiä aspekteja ja tieteen merkitykseen kuuluvia yleisempiä, voitaisiin sanoa tieteen kulttuurifilosofiaa koskevia juttuja, mitkä siis on tieteen arvostamisen kannalta tärkeitä asioita, miksi arvostetaan tiedettä tai miksi tehdään tiedettä, mikä motiivi ihmisellä on tuottaa tietoa tai niin edespäin. No, näitä tieteen filosofian näkökulmia tulee esille pitkin matkaa enemmänkin. Mutta tieteen filosofia ei ole ainoa tieteen tutkimuksen oppiala, vaan sen ohella muun muassa tieteen historia on merkittävä ala. On niin, että lukuisilla oppialoilla on ikään kuin oma pieni sivujuonne, jossa on paneuduttu oppialan historiaan, ja monet, monilla oppialoilla usein mainitaan ikään kuin ensimmäiset alan pyrkimykset tuottaa sitä, sen kyseisen alan ilmiötä koskevaa tietoa. Usein nämä palautuu aivan antiikkiin asti ja jopa varhempiinkin aikoihin joillakin tieteen aloilla ja ei aina myöskään pelkästään länsimaiseen kulttuuriin. Mutta sen näiden oppialojen oma historianäkemyksen ohella on sitten ollut yleisempääkin tieteen historiallista tutkimusta, jossa historia tieteen keinoin on pyritty valottamaan tämmöistä intellektuaalisia pyrkimyksiä jonkun tietyn oppialan tai oppialojen kehityksestä. Tieteen historia on erässä mielessä hyvin vanha oppiala. Aristoteles jo on esittänyt ensimmäisiä hänen aikansa historiaa liittyviä huomioita. Tieteen historia on laajentunut huomattavasti 1900-luvun kuluessa ja on tutkittu paljon eri oppialojen historiaa. Tämä on tärkeä tieteen tutkimuksen oppiala. Psykologiatiede on kiinnostunut ennen kaikkea ihmisen toiminnasta yksilötasolla ehkä ensisijaisesti, ei nyt poissulkien sosiaalistakaan toimintaa, eikä toisaalta myöskään kognitiivisia edellytyksiä koskevaa toimintaa. Mutta tieteen psykologia on kiinnostunut erityisesti tieteilijöiden niin kuin psykologiasta. Ja tämä on niin kuin omalla tavalla kiinnostava ala. Se on ehkä pienempi oppiala verrattuna moneen muuhun alaan, ja varsin nuorikin se on. Jotkut arvioivat, että vasta 1980-luvulla on tieteen psykologiassa lähtenyt liikkeelle kehitystä pikkuhiljaa. Edelleenkään se ei ole mitenkään valtavan suuri oppiala. Mutta otamme esille kurssilla tuonnempana joitakin tieteen psykologiaan liittyviä aspekteja, jotka on hyvä yleissivistyksen kannalta huomioida. Tieteen psykologiaa suurempi ala tutkimuksen määrän suhteen on tieteen sosiologia. Eli kun tuolla aiemmin mainitsin tieteilijöiden yhteisön, ja kun sosiologia tutkii yhteisöjä, niin on hyvinkin arvattava, että tieteen sosiologia on oma tärkeä oppialansa tieteen tutkimuksen piirissä. Ja tieteen sosiologiassa yksi perustavia kysymyksiä on ollut, ei ainoa, mutta yksi perustavia kysymyksiä on ollut se, että mikä on tiedeyhteisön luonne, erityisesti verrattuna johonkin muuhun yhteisöön nähden. Ja tieteen sosiologiassa on sitten pyritty valottamaan muun muassa tämän tyyppisiä kysymyksiä, minkälaisia arvoja tiedeyhteisössä kannatetaan tai mitä siellä pidetään tärkeänä arvoina ja niin edespäin. No, tieteen sosiologista kirjallisuudessa, tenttikirjoissa on jonkin verran asiaa, mutta myöskin sitten näillä luentovideoilla tulee tähän liittyen joitakin keskeisiä seikkoja esille. Näiden ohella voidaan ajatella tiedettä lähestyttävän usealla muullakin tavalla. Yksi näistä on sellainen ala, joka koskee taloutta. Ja tämä taloudellinen näkökulma tulee sitä myöten selkeästi relevantiksi, kun huomataan, että tieteellinen toiminta itse asiassa vaatii aika paljon taloudellisia resursseja. Ja toisaalta ajatellaan, että tieteellisen toiminnan myötä sitten tietyt taloudelliset toiminta- tavat tulevat mahdolliseksi, eli tieteessä tuotetaan tietoa, jota voidaan sitten hyväksi käyttää sitten taloudessa. Ja minkälaisia vaikutuksia tieteen panostuksilla on yhteiskunnan kannalta, olisi semmoinen kysymys, joka liittyy tieteen taloustieteeseen. Ja nykypäivänä, kun aika paljon yhteiskunnassa vaaditaan evidenssiä sille, että joillakin panostuksilla on taloudellisia vaikutuksia, niin tätä on sitten hyvä tieteellisesti myöskin pyrkiä tutkimaan. Tästä joitakin kommentteja luentojen yhteydessä tulee esille. No, näiden alojen ohella niin voidaan mainita vielä kielitiede, politologia ja tietojen käsittelytiede. Tieteellinen toimintahan on sellaista, jossa tuotetaan tuote, jos tietoa nyt tuotteeksi mainitaan, niin se tuotehan on kielellisessä muodossa hyvin tyypillisesti. Ei pelkästään verbaalinen kieli, toki on muitakin kommunikoinnin välineitä, mutta ehkäpä nyt tieteelliset julkaisut on semmoinen ilmiö, jossa nyt ensisijaisesti käytetään kieltä. Ja tieteen kieli sinänsä on kiinnostava tutkimuskohde. Miten tieteilijät kommunikoivat toisilleen asioita ja miten tämä tieteellinen kieli poikkeaa arkikielestä esimerkiksi tai niin edespäin. Eli kielitieteessä voidaan ottaa spesifisti tutkimuskohteeksi tieteellinen kommunikaatio. Jätän tämän nyt tässä maininnaksi tästä kurssin aikana, ei juuri tule sen enempää esille, mutta tuonpa esille nyt tämmöisenkin mahdollisen perspektiivin. No, politologia, joka perinteisesti on ollut niin kuin valtio-opin nimellä politiikkatiede tai politologia, on oppiala, jossa tarkastellaan valtasuhteita, poliittista toimintaa jossakin yhteisössä. Ja tiedeyhteisössäkin on erilaisia valtaan liittyviä rakenteita, joiden tarkastelu on keskeistä. Samoin voidaan ajatella, että tiedeyhteisössä on omanlaisensa valtarakenteet, jotka sitten vaikuttavat siihen, että kuinka siellä nyt sitten pelataan, jos käytetään tällaista termiä. Toisaalta sitten voidaan ajatella tiedeyhteisön suhde muuhun yhteiskuntaan ja että minkälainen valtarakenne tieteen ja muun yhteiskunnan välillä oikein on. Niin tähän voitaisiin politologian näkökulmasta lähteä hakemaan vastausta. Ja nyt tästä tieteen politologiastakaan en nyt sitten sen kummemmin puhu, mutta totean vain, että on mahdollista hyvinkin ottaa tällainen näkökulma ja tutkimusaihe, jos sellaiseen nyt sitten haluaa paneutua. Ja lopuksi mainitsen tietojen käsittelytieteen erilaisista oppialoista. Ja tämän tuon esille ehkä sen takia, että perintein, jos ajatellaan tieteen tutkimuksen perinnettä, niin tämä tietojen käsittelytieteen tietokoneiden esimarssi on jossain mielessä varsin tuore ilmiö, mutta se on kovasti kehittymässä oleva ilmiö, jossa tietokoneiden ja tietojen käsittelyn automatisoitumisen myötä on tapahtumassa suuria muutoksia, jos nyt sitten ennustajaksi tässä ryhdyn. Selkeästi merkkejä siitä, että monen oppialan käytännön toiminta on muuttunut kovastikin sitä myöten, kun tietojen käsittelyyn on tullut välineitä automatisointiin, Ja nähtävissä on, että tietojen käsittely tieteen avulla voidaan tarkastella tieteellistä toimintaa, tiedeyhteisöjä, julkaisuja ja niin edespäin sellaisilla tavoilla, joita aiemmin ei ole voitu tehdä. Ja tämä on ehkä nyt sitten tämmöinen enemmänkin tulevaisuuteen suuntautuva pointti siitä, että tieteen tutkimuksen piirissä varmastikin tulee nyt sitten tietojen käsittely, tieteen näkökulma esille paremmin kuin mitä se tähän asti on tullut. No, tämän luennon lopuksi nyt sitten haluan tuoda esille tällaisen kuvion, joka ehkä on osalle kuulijoista selvä, mutta haluan niin kuin tehdä tällaisia erotteluja, sillä olen huomannut, että osalle termi tieteen tutkiminen tuottaa assosiaatioita, jotka ehkä on vähän turhan yksioikoisia. Ja ennen kaikkea nyt haluaisin tuoda esille sen, että tieteessä voidaan ottaa tutkimuskohteeksi hyvin monentyyppisiä asioita, ja tässä ei ole nyt tarpeen sen kummemmin eritellä näitä erilaisia kohteita kovinkaan tarkasti, mutta me voidaan ottaa joku fyysinen objekti tai jokin elollinen tai fysiologinen kohde tai psyykkinen asia, jotain ideoita, asioita tai yhteisöjä koskevia asioita tai abstrakteja asioita tai niin edespäin. Me voidaan hyvin monella eri tavalla näitä kohteita jaotella. No, palaan näiden kohteiden jaotteluun ja jaottelutapoihin tuonnempana, mutta tässä on pointsina yksinkertaisesti se, että tieteessä tutkitaan siis jotakin kohdetta. Joku tutkii siis jotakin. No, perusloginen relaatio asioiden välillä. Ja ennen kaikkea nyt tieteilijä on se, joka tutkii jotakin tutkimuskohdetta. Ja tieteilijä pyrkii saamaan tutkimuskohteestaan informaatiota tai dataa, ja tämä data, jonka tieteilijä saa tutkimuskohteesta, niin on sitten se, millä se tieteilijä operoi. Nyt se saadun datan ja tutkimuskohteen välillä on hyvä ajatella olevan ero. Eli on eri asia puhua datasta, joka on saatu kohteesta tai joka koskee jotakin kohdetta, ja itse kohdetta. Filosofisesti tämä on erityisen tärkeä erottelu, ja tätä tuonnempana niin ikään käsitellään sitten tarkemmin. Aiemmin on tullut jo esille kaiken näköisiä asioita tieteilijään liittyen, niistä lisää vielä tuonnempana, mutta ennen kaikkea nyt tässä kuviossa on nyt sitten tämä tieteilijän ja tutkimuskohteen suhde nostettu esille, ja tätä tieteilijää ikään kuin edeltää tässä tieteen tutkimuksen näkökulmassa, tai tässä kuvassa on vasemmalla puolella piirretty kuva valkotakkisesta tieteilijöstä, jolla on jonkunnäköinen laite, joka on kohdistunut tieteilijän ja tutkimuskohteen väliseen suhteeseen. Ja nyt tämä tieteen tutkiminen on itse asiassa nyt tämän valkotakkisen tieteilijän näkökulmasta sitä, että hän tarkastelee toisaalta tieteilijää ja toisaalta tieteilijän suhdetta siihen tutkimuskohteeseensa nähden. Ja jos nyt leikittäisin, että tässä nyt kaukoputkella metaforisesti ottaen niin tarkasteltaisiin tätä suhdetta, niin tämä kaukoputki voidaan kohdistaa tieteilijään, hänen luonteeseensa tai tieteilijäyhteisöön, jos sosiologinen näkökulma on, että pyritään tarkastelemaan, että millainen se yhteisö on, Toisaalta se kaukoputki voidaan pyrkiä kohdistamaan siihen dataan, jonka tieteilijä saa tutkimuskohteesta, tai sitten voidaan ajatella, että voisiko tieteen tutkija sanoa jotakin siitä tutkimuskohteesta. Tämä itse asiassa olisi semmoinen niin kuin filosofinen kysymys, että onko tämä ylipäänsä mahdollista. Mutta yhtä kaikki voidaan ajatella näin. Ja sitten tämä relaatio tieteilijän ja tutkimuskohteen välillä, millainen suhde se oikeastaan on, niin se olisi tieteen tutkimuksen kannalta relevantti kysymys. Minkälaisia välineitä, minkälaisia ajattelumalleja, minkälaisia päättelyn keinoja ja niin edespäin tieteilijällä on, niin nämä olisi tieteen tutkijan tarkastelun kohteena. Ja nyt tämän tieteen tutkijan, täällä Dian vasemmassa laidassa oleva tieteen tutkija, niin hänellä voi olla erilaisia perspektiivejä ja edellä mainitut filosofiset, historialliset, psykologiset ja niin edespäin perspektiivit voivat olla niitä, joiden läpi hän pyrkii ikään kuin tarkastelemaan sitä tutkimuskohdetta. Ja näin ollen nyt sitten on, tämän Dian pointtina on pyrkiä tekemään ainakin tämmöinen käsitteellinen erottelu tieteen tutkijan ja sitten tieteen tutkijan kohteen välillä. Ja tämä tieteen tutkijan kohteena sitten voi olla tieteilijä, tutkimuskohde tai tieteellinen ja tutkimuskohteen välinen suhde. Eli tämä kuvio on suhteellisen niin kuin monimutkainen, mutta on hyvä pyrkiä tämä erottelu tekemään. Nyt tämä eräässä mielessä on hiukan harhaanjohtava tämä kuvio. Se kuvio on harhaanjohtava sillä tavalla, että se tieteen tutkija on tietenkin osa tiedeyhteisöä noin kokonaisvaltaisesti. Ja jossain mielessä tätä erottelua voi olla vaikea tehdä, mutta käsitteellisesti voidaan ajatella kuitenkin tähän tapaan. No hyvä. Halusin nostaa tämän esille, koska olen huomannut, että tämä on joissakin yhteyksissä mennyt hiukan sekaisin joillakuilla, ja ehkä tämä orientoi nyt sitten myöskin lukemaan muun muassa tuota Kiikerin ja Ylikosken teosta. Siinä käsitellään siis tieteen tutkimuksen erilaisia aspekteja, samoin Raatikaisen teoksesta, jossa sitten on erityisesti ihmistieteeseen liittyviä kysymyksiä, niin tämä tieteen tutkimuksellinen näkökulma liittyy sellaiseen osa-alueeseen, jossa erityisesti tieteilijä on tutkimassa ihmisiä. Eli puhutaan siis ihmistieteestä, ja voidaan ajatella, tai ainakin on usein ajateltu niin, että tämä ihmistieteiden tutkimuksessa on omia erityispiirteitä, joita ei sitten esimerkiksi luonnontieteellisessä tutkimuksessa ole. No hyvä, päätän tämän luennon jo tähän. Tämä alkaa olla jo liian pitkä luento tällaisenaankin, mutta palataan sitten seuraavilla videoilla tuonempana tarkemmin useisiin näihin aiheisiin hiukan tarkemmalla tasolla.